Прибываю як слуга Евангелія Єзуса Христа, каб обвещать Його послання поєднання, пробачення і спокою, отзначив Францішек у відеопосланні до жыхароў Бангладеш. Яно було размещено сёння за тыдзень до Його візиту у гэту азіяцкую країну. Пантыфік асаблівым чынам звярнуўся да мясцовых католікаў, якія складаюць каля 0,5% ад 150-мільённага насельніцтва. Сваім візітам я хачу падтрымаць каталіцкую супольнасць Бангладеш у яе веры і сведчанні Евангелля, якое вучыць аб годнасці кожнага чалавека і заклікае нас адкрыць сэрцы на іншых, асабліва на самых бедных і патрабуючых, сказаў ён. Францішак заўважыў, што падчас свайго візіту жадае сустрэцца з усімі народамі краіны, асабліва з прадстаўнікамі розных веравызнанняў, прысутнымі тут. «Я не магу дачакацца сустрэчы з рэлігійнымі лідарамі ў Раме. Мы жывем у час, калі вернікі і людзі добрай волі пакліканы паўсюль спрыяць узаемнаму паразуменню і павазе і падтрымліваць адзін аднаго, як члена адной чалавечай сям'і», дадаў пантыфік. Ён падзякаваў усім жыхарам Бангладэш, якія ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы яго візіту. «Прашу кожнага з вас маліцца, каб дні, на працягу якіх буду з вами, маглі стаць крыніцай надзеі і натхнення для ўсіх. Прашу аб Божым благаслаўленні, радасці і міру для вас і вашых сем'яў», сказаў папа.